ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาข่าวสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีสถานที่ที่งดงามนะคะมาฝากท่านผู้ฟังในส่วนของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่แห่งนี้นะคะอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มีความพิเศษมีความงดงามยังไงวันนี้คุณสุธิดาสมุนสิริค่ะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเรามาถึงเรื่องของสถานที่ที่เรียกได้ว่าสวยงามนะคะมีอายุอานามเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเป็นร้อย
ปี
แล้วก็เข้าชมโดยหาง่ายๆอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะคะเล่าถึงที่มาสักนิดนึงค่ะศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์เนี่ยนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
ค่ะศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์นะคะแต่เดิมในอดีตพื้นที่ตรงนั้นก็คือเคยเป็นคุ้มเก่ามาก่อนนะคะซึ่งเป็นคุ้มของเจ้าน้อยมหาอินทร์ณเชียงใหม่นะคะซึ่งท่านเป็นหลานของเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่3นะคะ
ค่ะคำว่าคุ้มในที่นี้ถ้าเป็นในยุคเราเนี่ยจะเรียกว่าอะไรคะ
ค่ะคุ้มนี่ก็จะเหมือนเป็นที่พำนักหรือว่าเป็นที่พักของเจ้านายฝ่ายในอดีตนะคะก็จะคล้ายๆวังเก่าของทางล้านนานั่นเอง
แสดงว่าอายุอานามของคุ้มเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วคะ
น่าจะราวๆประมาณ130
ปี130
ป
ีเลยทีเดียวซึ่งก็ยังคงแบบฉบับของความเป็นล้านนาในสมัยอดีตให้ได้ชมกันด้วย
ใช่ค่ะล้านนาก็จะมีการผสมระหว่างล้านนากับทางตะวันตกเข้าด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะตัวอาคารนะคะก็คือจะเป็นแบบครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะก็จะเรียกอาคารทรงนี้ว่าอาคารทรงโคโลเนียลนะคะ
ชั้นล่างเป็นปูน
ชั้นล่างเป็นปูนค่ะชั้นบนเป็นไม้สักนะคะ
ค่ะลักษณะรูปร่างจะเป็นยังไงกันบ้างคะตัวอาคาร
ตัวอาคารก็จะลักษณะรูปร่างจะคล้ายๆตัว L ในภาษาอังกฤษก็จะมีทั้งหมด6ห้องนะคะด้านล่าง3ห้องด้านบน3ห้องนะคะ
ค่ะแล้วก็ทราบว่ามีการแยกในส่วนของครัวด้วย
ใช่ค่ะแยกโรงครัวไว้ด้านหลัง
เพราะว่าชาวล้านนาตะก่อนเนี่ยเวลาทำครัวเขาก็จะแยกอีกที่นึง
ใช่ค่ะเขาทั้งห้องน้ำแล้วก็โรงครัวด้วยเพราะว่าป้องกันฟืนไฟอะไรอย่างนี้ด้วยค
่ะแล้วพื้นที่โดยรอบนี่เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะพื้นที่โดยรอบก็จะมีพื้นที่ประมาณ1ไร่3งาน86ตารางวาเกือบ2ไร่แล้วก็จะมีกำแพงสูงล้อมรอบนะคะ
ค่ะแล้วก็ที่ตั้งนะคะถ้าหากว่าสนใจอยากจะเข้าไปชมเนี่ยจะต้องไปที่ไหนคะ
ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงหัวมุมสี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่เลยนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพันเตานะคะ
วัดพันเตาก็งดงามเช่นก
ันใช่ค่ะวัดพันเตาก็จะอยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวงนะคะ
แสดงว่าถ้าหากว่าไปเยี่ยมชมในเส้นนั้นเนี่ยนอกจากจะชมความงดงามของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์แล้วจากนั้นก็ยังสามารถแวะชมแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดต่างๆได้ด้วยเส้นนั้นเนี่ยตลอดทั้
งเส
้
น
มีวัดใหญ่ๆของจังหวัดเชียงใหม่เยอะเลยนะคะ
แล้วก็ถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะ
แล้วก็ไปตรงสี่แยกกลางเวียง
ใช่ค่ะ
ก็สามารถไปสักการะได้
ไปสักการะได้ค่ะ
แล้วทีนี้ในเรื่องของการเข้าชมสักนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะไปเข้าชมนะคะเยี่ยมชมแล้วก็ดูในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบนี้เนี่ยจะเข้าชมได้ยังไงกันบ้างคะ
ถ้าสะดวกขับรถมานะคะก็สามารถเข้าไปจอดรถด้านในได้หรือว่าถ้าเดินมาก็สามารถเดินเข้าไปชมด้านในได้เลยนะคะก็จะมีค่าเข้าชมนะคะสำหรับคนไทยนะคะทั่วไปก็ท่านละ60บาทนะคะถ้าเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปก็จะเหลือท่านละ10บาทนะคะแล้วก็สำหรับชาวต่างชาติทั่วไปนะคะก็120บาทต่อท่านนะคะถ้าเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติสูงวัย60ปีขึ้นไปก็จะเหลือท่านละ20บาทนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือจะเป็นสำหรับกรณีเข้าชมฟรีนะคะก็จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีนะคะแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีแล้วก็ผู้พิการนะคะอันนี้เราจะให้เข้าชมฟรีนะคะ
ค่ะตั้งแต่ช่วงวันไหนถึงวันไหนบ้างคะ
ค่ะเปิดปิดนะคะก็ จะเปิดทำการวันอังคารถึงวันเสาร์นะคะเวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นนะคะ
ทั้งวันเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่ามีการขอเข้าชมเป็นหมู่คณะอะไรแบบนี้สามารถทำได้ด้วยไหมคะ
สามารถทำได้ค่ะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามนะคะแล้วก็สำรองไว้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์053-277-855นะคะก็ยินดีต้อนรับท่านผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย
ค่ะทราบว่านอกจากที่ถ้าหากว่าได้ก้าวเข้าไปในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์นอกจากจะได้ชมความงดงามของอาคา
คาร
ที่แบบอายุเป็นร้อยๆปีแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีนิทรรศการให้ได้ชมด้วย
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้มีอะไรกันบ้างคะ
ช่วงนี้ก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องสลาสร้างวิหารล้านนานะคะก็จะมีเกี่ยวกับองค์ประกอบเป็นสลาของแต่ละท่านนะคะก็จะบอกเล่าแนวความคิดการออกแบบสร้างวัดสร้างวิหารนะคะค่ะตลอดจนห้องนิทรรศการถาวรนะคะก็จะเป็นนิทรรศการกับเรื่องวัดเรื่องศาสนสถานต่างๆเรื่องอาคารบ้านเรือนนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือจะเป็นห้องนิทรรศการที่จะแสดงการจำลองวิถีชีวิตของเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีตนะคะถ้าใครอยากทราบว่าวิถีชีวิตของเจ้านายฝ่ายเหนืออดีตเป็นยังไงก็คือสามารถมาชมห้องนิทรรศการห้องนี้ได้
ค่ะอันนี้ก็จะมีการจำลองให้ได้ชมนะคะเหมือนย้อนยุคไปสักร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะว่าเอ๊ะแต่ละท่านเนี่ยท่านอยู่ยังไงนะในแต่ละวันแล้วก็มีกิจวัตรประจำวันยังไงกันบ้างนะคะโอกาสแบบนี้ก็หากันไม่ได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของนิทรรศการแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการเข้าชมไปแล้วเนี่ยน้องๆจะได้ซึมซับอะไรกลับมาบ้างคะ
ค่ะก็จะได้เห็นความงามของอาคารนะคะซึ่งเป็นอาคารเก่าที่หาชมได้ยากมากๆในปัจจุบันแล้วนะคะแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติอาคารเกี่ยวกับตัวนิทรรศการนะคะแล้วก็เป็นนิทรรศการกับงานสถาปัตยกรรมล้านนาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้เห็นเกี่ยวกับความเป็นไปในอดีตนะคะว่าเจ้านายเขาอยู่กันยังไงนะคะ
ค่ะแสดงว่าในแต่ละจุดที่ได้เดินเข้าไปชมเนี่ยนะคะก็จะมีคำอธิบายให้ทราบด้วย
มีคำอธิบายแล้วก็มีผู้นำชมนะคะ
พ
า
ชมด้วยนะคะ
ใช่แต่ละห้องค่ะ
ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้สนใจนะคะที่มีเพื่อนๆชาวต่างชาติแล้วก็อยากจะชมสิ่งที่หาชมได้ยากแบบเนี้ยก็สามารถพาเข้าไปชมได้
พาเข้าไปชมได้
นะคะมีผู้นำชมที่เป็นทั้งภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เป็นโอกาสดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะทราบว่าช่วงนี้นะคะทางศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินเนี่ยก็ยังจะได้เตรียมจัดกิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะมีกิจกรรมอะไรคะ
ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนนะคะชื่อว่าโครงการวาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะจัดเป็นรุ่นที่26แล้วนะ
คะ
ก็จะเรียนระหว่างวันที่17ถึง21พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่9:00 นถึง16:00 นนะคะ
ค่ะก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้นะคะจากอาจารย
์
ที่คณะสถาปัตย์มช.
ค่ะ
ค่ะแล้วเรื่องของลักษณะการเรียนการสอนสักนิดนึงนะคะเป็นรูปแบบยังไงคะ
ค่ะน้องๆก็คือเรียนเป็นห้องนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็จะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะก็มีทฤษฎีบ้างนะคะ
มีทั้งสองส่วนเลยนะคะในช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นภาคทฤษฎีกันก่อนนะคะว่ามีหลักการยังไงน้องๆควรจะเริ่มยังไงกันบ้างและทีนี้หลังจากทฤษฎีเสร็จแล้วก็จะลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ชิ้นงานจริงๆกลับบ้านด้วย
กลับบ้านแล้วก็ตลอด5วันนี้ก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะคะก็จะมีน้องๆนักศึกษาคณะสถาปัตย์มช.นะคะแล้วก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลอยู่นะคะก็เรียน5วันนะคะแล้วก็ถ้าเรียนจบ5วันนี้น้องก็จะได้รับเกียรติบัตรนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็ต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงไปได้นะคะ
แสดงว่าน้องๆสามารถที่จะเก็บไว้เป็นพอร์ตส่วนหนึ่ง ในการเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสำหรับน้องๆที่อยู่ในช่วงชั้นไหนบ้างคะ
ค่ะก็ระดับมัธยมศึกษานะคะชั้นปีที่1ถึง6ค่ะการสมัครนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากทางเว็บไซต์ของคณะสถาปัตย์มช.นะคะเราจะขึ้นแบนเนอร์ไว้ตรงที่หน้าเว็บนะคะน้องๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นแล้วก็ในนั้นมีใบสมัครนะคะ ก็จะมีค่าลงทะเบียนนะคะอบรมท่านละ 3,000 บาทนะคะรับจำนวน30ท่านนะคะในคอร์สนี้นะคะเราก็จะรวมทั้งค่าอาหารกลางวันอาหารว่างอุปกรณ์การเรียนนะคะการฝึกปฏิบัติแล้วก็อาจจะมีการทัศนศึกษานอกสถานที่นะคะ
ค่ะก็สมัครกันได้นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณสุทธิดาสุมนสิริจากศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Vision of Chiang Mai University A leading university committed to social responsibility and sustainable development